วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำโลกแสดงความกังวลหลังสหรัฐฉีกข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านทรัมป์ประกาศเกาหลีเหนือปล่อยตัวชาวอเมริกัน3รายแล้วมหาธีประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งมาเลเซียครั้งประวัติศาสตร์และจีน่าฮัสเพลประกาศจะไม่ใช้เทคนิคโหดเค้นความลับหากได้เป็นผู้อำนวยการ CIA นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุกของผู้นำจีนก่อนการเจรจาสุดยอดระหว่างทรัมป์กับคิมจองอึนมีข่าวธุรกิจด้วยนะครับวันนี้ผลกระทบเรื่องราคาน้ำมันโลกหลังจากที่สหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงกับอิหร่านและพิพิธภัณฑ์สำหรับคนอกหักส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นรายงานด้านเทคโนโลยีเรื่องของแท็กซี่บินได้บริการใหม่ล้ำยุคของ Uber ที่อาจกลายเป็นความจริงในอีก5ปีข้างหน้านะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเตือนอิหร่านในวันพุธว่าหากอิหร่านเริ่มพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หลังการถอนตัวของสหรัฐออกจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้กับอิหร่านรัฐบาลกรุงเตหะรานจะต้องเผชิญกับผลร้ายแรงที่จะตามมานะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวว่าสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่ออิหร่านเร็วนี้เพื่อกดดันให้อิหร่านยอมเข้าสู่การเจรจารอบใหม่ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการทดสอบขีปนาวุธและแทรกแซงทางทหารในซีเรียเยเมนและประเทศอื่นในตะวันออกกลางนะครับประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าหากไม่มีข้อตกลงที่ดีเกิดขึ้นสหรัฐก็จะไม่ทำข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและยังเน้นย้ำด้วยว่าข้อตกลงที่รัฐบาลสหรัฐสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาทำไว้กับอิหร่านนั้นเป็นข้อตกลงที่แย่ที่สุดที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้บรรดาประเทศที่ร่วมทำข้อตกลงฉบับนี้ร่วมกับสหรัฐและอิหร่านได้แก่เยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียและจีนต่างออกมาสนับสนุนให้อิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับเดิมแม้ว่าสหรัฐได้ตัดสินใจถอนตัวนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเรียกการถอนตัวของสหรัฐครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องเศร้าสลดและเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ยุโรปต้องร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นทั้งในด้านการเมืองและนโยบายต่างประเทศและยืนยันนะครับว่าเยอรมนีจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้อิหร่านอยู่ร่วมในข้อตกลงต่อไปทางด้านประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมีคำแถลงแสดงความกังวลต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมยืนยันถึงความสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้เช่นกันนะครับส่วนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเช่นเดียวกับผู้นำของประเทศในโลกอาหรับอื่นๆได้แก่ซาอุดิอาระเบียสหอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนนะครับส่วนในอิหร่านนั้นประชาชนจำนวนมากออกมาประท้วงการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยการเดินขบวนและจุดไฟเผาธงชาติอเมริกันบริเวณหน้าอาคารที่เคยเป็นสถานทูตสหรัฐในกรุงเตหะรานครับจากอิหร่านมาที่เรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าเกาหลีเหนือปล่อยตัวชาวอเมริกัน3รายแล้วนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวตอนเช้าวันพุธนะครับว่าชายทั้ง3ที่เคยถูกจับกุมตัวโดยทางการเปียงยางกำลังเดินทางกลับอเมริกาพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอโดนัลด์ทรัมป์เขียนลงในทวิตเตอร์นะครับว่าดูเหมือนทั้ง3คนจะมีสุขภาพที่ดีและเมื่อพวกเขาเดินทางถึงอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งใจที่จะไปรับนะครับหลังจากเครื่องบินลงจอดที่สนามบินแอนดรูสของกองทัพอากาศสหรัฐในรัฐแมริแลนด์ก่อนหน้าคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีต่างประเทศพอมเปโอเดินทางไปเกาหลีเหนือในวันพุธนะครับเพื่อเจรจากรอบการหารือกับกรุงเปียงยางก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวด้วยนะครับว่าการพบกันระหว่างรัฐมนตรีพอมเปโอและผู้นำคิมจองอึนนั้นเป็นไปด้วยดีสำหรับผู้ที่ถูกปล่อยตัวออกมาทั้ง3คนได้แก่นายโทนี่คิม นายคิมฮักซองและนายคิมดองชูนั้นเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่ถูกควบคุมตัวไว้ในเกาหลีเหนือเป็นเวลานานอย่างน้อยหลายเดือนนะครับโทนี่คิมและคิมฮักซองนั้นเคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเปียงยางทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าพยายามล้มล้างรัฐบาลเกาหลีเหนือและเคยถูกควบคุมตัวหลายครั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนนายคิมดองชูถูกจับในเดือนตุลาคม3ปีก่อนต่อมาถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา10ปีพร้อมกับโทษที่ต้องใช้แรงงานในข้อหาสอดแนมนะครับสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวในวันพุธนะครับยกย่องการที่เกาหลีเหนือยินยอมปล่อยตัวชาวอเมริกันทั้ง3คนแต่ก็ยอมรับว่าแผนการเจรจาสุดยอดกับผู้นำคิมนั้นอาจล่มลงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหากตนไม่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากการเจรจาที่ว่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าจะมีการประกาศวันเวลาและสถานที่ของการเจรจาสุดยอดกับผู้นำคิมภายใน3วันจากนี้นะครับพร้อมระบุว่าจะไม่เกิดขึ้นที่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยแนะนำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับและในสัปดาห์เดียวกันนี้นายคิมจองอึนได้พบกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเป็นครั้งที่2ในเวลา1เดือนเศษนะครับโดยนักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศมองว่าการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำคิมจองอึนที่เกิดขึ้น2ครั้งในรอบเพียงเดือนเศษนั้นสะท้อนถึงความกระตือรือร้นของจีนที่จะมีบทบาทในโต๊ะเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือนะครับผู้สื่อข่าวบิลไอและจอยซ์หวงมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดมาเสนอครับ
ขบวนรถไฟสีเขียวที่มุ่งหน้าจากเกาหลีเหนือไปยังกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตามมาด้วยเที่ยวบินส่วนตัวจากกรุงเปียงยางไปยังเมืองต้าเหลียนเมืองท่าอันเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งของจีนเมื่อต้นสัปดาห์คือการหารือระหว่างนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนและนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งเกิดขึ้นถึง2ครั้งในรอบเดือนเศษที่ทั่วโลกต่างจับตาเพราะแม้ว่าจะได้รับการยืนยันในภายหลังจากสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลจีนและเกาหลีเหนือว่าเป็นการหารือที่เตรียมการเอาไว้และเป็นไปอย่างจริงใจและอบอุ่นเพื่อสะท้อนว่าทั้งสองชาติมีความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ร่วมกันและเกาหลีเหนือมีความตั้งใจที่จะยุติการทดสอบนิวเคลียร์แต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศกลับมองว่าการหารือทั้งสองครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนค่ะ
这个第二次紧急会面和第一次相比的话很有趣的在哪里呢就习近平
นายจิงซู่เหลียงอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จากฮ่องกง University of Science and Technology บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจระหว่างการหารือครั้งแรกและครั้งที่สองระหว่างผู้นำจีนและเกาหลีเหนือก็คือแม้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะมีภารกิจมากมายแค่ไหนเขายังสามารถเจียดเวลาเพื่อพูดคุยกับนายคิมจองอึนได้เสมอเช่นเดียวกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่ให้ความสำคัญกับจีนด้วยการลงทุนเดินทางไปพบผู้นำจีนด้วยเครื่องบินส่วนตัวซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะก่อนหน้านี้2อดีตผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมอิลซุงและคิมจองอิลซึ่งเป็นปู่และบิดาของนายคิมจองอึนแทบจะไม่ใช้การเดินทางโดยอากาศยานหลังจากเกิดเหตุเครื่องบินส่วนตัวระเบิดกลางอากาศเมื่อปีคริสตศักราช1982โดยเหตุการณ์สุดท้ายที่เคยพบเห็นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเดินทางโดยเครื่องบินนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1986ที่นายคิมอิลซุงเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อพบกับนายมิคาอิลกอร์บาชอฟอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตด้วยเครื่องบินรัสเซียค่ะ
I think it's basically to set the stage for an eventual settlement. Hopefully, eventual.
ด้านนายโอยีซุนสมาชิกอาวุโสจากเอสราชารัตนัม School of International Studies บอกว่าแม้ว่าจะยังไม่มีภาพที่ชัดเจนของการหารืออย่างเร่งด่วนของผู้นำจีนและเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้แต่เป้าหมายใหญ่ก็คือการเตรียมการที่ครอบคลุมก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างนายคิมจองอึนกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะเกิดขึ้นการหารือที่เกิดขึ้นซ้ำสองในระยะเวลาแค่40วันนั้นตอกย้ำว่าเกาหลีเหนือกำลังล่องเรือในลำน้ำที่ไม่คุ้นเคยในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความบาดหมางระหว่าง2เกาหลีที่ยืดเยื้อมาหลายทศวรรษและยุติการทดสอบนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อการนี้บวกกับท่าทีของทรัมป์ในการถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้นักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์กันว่ามีความเป็นไปได้ที่ทรัมป์อาจตัดสินใจถอนตัวจากการเจรจากับเกาหลีเหนือด้วยเช่นกันค่ะ
第一个出发点就是，特朗普会给你要价多高，就提出来的条件会多高。
นายติงซู่เหลียงมองว่านายคิมจองอึนยังไม่แน่ใจว่าทรัมป์จะมีข้อเรียกร้องมากน้อยแค่ไหนแต่เห็นได้ชัดว่าทรัมป์ไม่พอใจกับการหารือของเกาหลีเหนือในช่วงที่ผ่านมาคล้ายๆกับกรณีของอิหร่านที่ทรัมป์ต้องการมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จากฮ่องกง University of Science and Technology ตั้งข้อสังเกตว่าจีนกำลังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้เกาหลีเหนือในการหาวิธีที่ช้าลงในการยุติการทดสอบนิวเคลียร์เช่นการให้เกาหลีเปิดให้ผู้สังเกตการเข้าไปที่ฐานทดสอบนิวเคลียร์เก่าโดยไม่เปิดเผยฐานทดสอบปัจจุบันหรืออาจให้เกาหลีเหนือต่อรองกับสหรัฐให้ถอนระบบต่อต้านขีปนาวุธออกจากเกาหลีใต้ก่อนก็เป็นได้ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้สร้างความประหลาดใจในการตอบรับคำเชิญเพื่อเจรจาสุดยอดแบบตัวต่อตัวกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งทำให้ชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะจีนต้องรีบเดินเกมรุกในการประสานความร่วมมือกับเกาหลีเหนือเช่นเดียวกับสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และรัสเซียค่ะนอกจากประเด็นการหารือที่เดาทางได้ยากแล้วสถานที่ในการเปิดโต๊ะเจรจายังสร้างความกังขาอยู่จนถึงขณะนี้หลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจองอึนจะหารือกันที่สิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในการหารือระดับโลกมาแล้วแต่ผู้สังเกตการกลับมองว่าความสัมพันธ์อันแนบแน่นของสิงคโปร์กับสหรัฐอาจสร้างความบาดหมางกับจีนได้เหมือนกันค่ะนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ไปต่อกันที่มาเลเซียนะครับมหาธีมูฮัมหมัดผู้นำพรรคฝ่ายค้านมาเลเซียประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปนะครับโดยระบุว่าพรรคของตนสามารถคว้าที่นั่งเกินครึ่งหนึ่งของสภาได้แม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่สามารถยืนยันผลได้นะครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาเลเซียนายโมฮาชิมอับดุลลาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแต่ล่าสุดสื่อ South China Morning Post ที่ฮ่องกงรายงานนะครับว่าผลการเลือกตั้งชี้ว่าพรรคปกตันฮาลพันของนายมหาธีนั้นได้เสียงข้างมาก112เสียงในสภาที่มีทั้งหมด222ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นหนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald ของออสเตรเลียก็ระบุนะครับว่าพรรคปกตันฮาลพันชนะการเลือกตั้งด้วยที่นั่งอย่างน้อย119ที่นั่งสื่อต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าชัยชนะของมหาธีครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่ง Wall Street Journal รายงานว่าเหตุการณ์นี้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อกลไกทางการเมืองที่ครองอำนาจในมาเลเซียมาตั้งแต่ได้เอกราชจากอังกฤษเมื่อ61ปีที่แล้วนะครับและหากมีการยืนยันผลการเลือกตั้งตามนี้นายมหาธีซึ่งปัจจุบันวัย92ปีอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยาวนานตั้งแต่ปีค.ศ.1981ถึง2003ก็จะได้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้งนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้ของมหาธีเขาขับเคี่ยวกับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักซึ่งถูกรุมล้อมด้วยข่าวอื้อฉาวจากการบริหารกองทุนรัฐวัน MDBและความไม่พอใจนโยบายภาษีที่กระทบชาวชนบทเช่นกันครับอีกข่าวนึงนะครับจีน่าฮาสเพลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA คนใหม่กล่าวระหว่างตอบคำถามของวุฒิสภาว่าเธอจะไม่ให้มีการใช้เทคนิคทรมานผู้ต้องสงสัยถ้าเธอได้รับการรับรองจากสภาให้ได้รับตำแหน่งที่ว่านี้นะครับประเด็นดังกล่าวถูกมองว่าเป็นอุปสรรคหนึ่งที่กำลังขวางกั้นเธอในขั้นตอนกลั่นกรองโดยวุฒิสภาสหรัฐคำถามที่เธอต้องตอบคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาก็คือเรื่องโครงการเค้นความลับด้วยเทคนิคที่ถูกมองว่าเป็นการทรมานผู้ต้องสงสัยและการทำลายหลักฐานหลังจากนั้นนะครับซึ่งจีน่าฮัสเพลเคยรับหน้าที่บริหารคุกลับในประเทศไทยช่วงสั้นๆนะครับโดยผู้ต้องสงสัยที่นั่นถูกเค้นความลับด้วยวิธีที่ทำให้รู้สึกเหมือนจมน้ำหรือ water boarding ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้งว่าเป็นการทรมานผู้ต้องสงสัยนะครับหากว่าเธอได้รับการรับรองจากวุฒิสภาเธอจะเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น182จุดปิดที่ 24,542 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น73จุดปิดที่ 7,340 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 2,698 จุดนะครับราคาทองคำลดลง60เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,312 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท13สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับซาอุดิอาระเบียกำลังจับตาผลกระทบเรื่องการถอนตัวของสหรัฐจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านที่อาจมีต่อปริมาณน้ำมันในตลาดโลกและพร้อมจะเข้าผลิตทดแทนโดยร่วมมือกับประเทศอื่นอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และรัสเซียขณะนี้ซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยกำลังการผลิต12ล้านบาร์เรลต่อวันตามมาด้วยอิรักกับอิหร่านโดยอิหร่านนั้นมีกำลังการผลิตน้ำมันวันละ3ล้าน8แสนบาร์เรลและส่งออกน้ำมันวันละประมาณ2ล้าน5แสนบาร์เรลหลังจากที่ทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับประเทศตะวันตกแล้วซึ่งตลาดผู้ซื้อน้ำมันส่วนใหญ่ของอิหร่านนั้นอยู่ในทวีปเอเชียครับเกี่ยวกับพลังงานอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎใหม่ที่กำหนดให้บ้านที่สร้างใหม่ในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ปี2563เป็นต้นไปจะต้องติดตั้งแผงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในขณะนี้ราว 9% ของบ้านเดี่ยวในรัฐแคลิฟอร์เนียมีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งอยู่โดยรัฐแคลิฟอร์เนียคาดว่าค่าใช้จ่ายสำหรับแผงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สำหรับบ้านที่สร้างใหม่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนี้จะเพิ่มต้นทุนการสร้างบ้านขึ้นราว 300,000 บาทไทยแต่จะช่วยประหยัดค่าพลังงานได้ราว 600,000 บาทไทยในช่วงเวลา30ปีของการอยู่อาศัยครับสุดท้ายวันนี้นะครับตุ๊กตาเก่ากระปุกแก้วแว่นขยายและถุงยางอนามัยใช้แล้วล้วนแต่เป็นตัวอย่างของสัญลักษณ์แห่งความทรงจำเกี่ยวกับหัวใจที่แตกสลายซึ่งถูกนำออกแสดงโดยเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ของความสัมพันธ์อันต้องแตกร้าวที่กรุงซาเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียโดยนิทรรศการซึ่งเพิ่งเปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมุ่งจะแบ่งปันเรื่องราวที่ทำให้หัวใจต้องแตกสลายรวมทั้งสิ่งของที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันต่างๆพิพิธภัณฑ์ของความสัมพันธ์ที่แตกร้าวนี้เคยได้รางวัลในฐานะการมีโครงการที่สร้างสรรค์และแหวกแนวที่สุดของยุโรปเมื่อ8ปีที่แล้วและแถลงการของสหภาพยุโรประบุว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กระตุ้นหนุนให้มีการหารือและครุ่นคิดไม่เพียงแต่เรื่องสถานการณ์แวดล้อมทั้งทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมซึ่งเป็นบริบทที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวที่นำมาแสดงเท่านั้นแต่ยังชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ปุถุชนด้วยครับ If I give my heart to you Will you handle it with care Will you always treat me tenderly and in every way be fair และนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุน Will you
give me all your love มาต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพนะครับหญิงอเมริกันอายุ102ปีจากนิวยอร์กผู้ทำสถิติระดับโลกในฐานะนักวิ่งเมื่อ7ปีที่แล้วได้ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของเธอเองนะครับทั้งความสำเร็จและความยากลำบากของชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
คุณยายไอดาคีลิงเริ่มฝึกเป็นนักวิ่งเมื่ออายุ60ตอนปลายค่ะและเมื่ออายุ95ปีได้ทำสถิติโลกกับการวิ่งแข่งระยะทาง60เมตรในกลุ่มอายุนักวิ่งรุ่นวัยทองค่ะคุณยายยังเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยนะคะในการลงแข่งวิ่งระยะทาง100เมตรเมื่อตอนอายุ100ปีความสำเร็จล่าสุดของคุณยายคีลิงคือหนังสือเรื่อง Can't Anything Bring Me Down ค่ะแต่ดูเหมือนว่าสิ่งเดียวที่คุณยายเอาชนะไม่ได้คือการเสียชีวิตของลูกชาย2คนภายในเวลาห่างกัน1ปีค่ะ
Well, after they passed away I just couldn't get over both of them so I just couldn't I felt like I was going down
คุณยายคีลิงกล่าวว่าหลังจากลูกชายเสียชีวิตตนเองทำใจไม่ได้ค่ะและรู้สึกหมดหวังกลายเป็นคนหงุดหงิดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วยังอารมณ์ร้ายอีกด้วยไม่อยากจะคุยกับใครและหากทำอะไรผิดพลาดจะโทษตัวเองค่ะ ู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคุณยายคีลิงฝึกเป็นนักวิ่งตามคำแนะนำของลูกสาว
I went with this run but while I was runningI was feeling my strength.
เธอกล่าวว่าครั้งแรกที่ออกไปวิ่งรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งของตนเองขณะวิ่งรู้สึกดีขึ้นและคลายเศร้าลงและตั้งหน้าตั้งตาวิ่งต่อไปไม่หยุดค่ะแม้ว่าจะเป็นโรคข้ออักเสบที่นิ้วมือและหัวเข่าคุณยายวัย102ปีจะตื่นขึ้นมาทุกเช้าเพื่อออกวิ่งค่ะและเริ่มต้นด้วยการยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายเพื่อวอร์มอัพรวมทั้งการวิดพื้นด้วยคุณยายคีลิงจะบอกกับคนอื่นๆอยู่เสมอนะคะว่าควรจะออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามค่ะ
Get up and get around. Don't sit around doing nothing. Get up and do something.
เธอบอกว่าต้องลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่นะคะอย่านั่งอยู่เฉยๆควรลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้แม้ว่าจะไม่อยากทำก็ตามค่ะจะต้องบังคับตัวเองและเมื่อทำได้สำเร็จจะรู้สึกดีกับตัวเองผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าจำนวนคนที่มีอายุถึง100ปีในสหรัฐมีค่อนข้างน้อยค่ะแต่ว่าจำนวนค่อยๆเพิ่มมากขึ้นผลการสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐเมื่อปีคศ2010ได้บันทึกนะคะว่ามีคนอายุ100ปีจำนวน 53,000 คนอาศัยอยู่ในสหรัฐค่ะโดยมีจำนวนมากกว่าที่บันทึกได้ในปีคศ1980ถึง 20,000 คนและบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าพันธุกรรมที่ดีมีบทบาทสำคัญแต่วิถีชีวิตที่ส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีผลให้อายุยืนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีครับครับพูดกันมานานแล้วเกี่ยวกับแท็กซี่บินได
้
นะครับหลายประเทศก็เริ่มมีการทดลองแล้วแต่ว่าตอนนี้ขณะนี้เนี่ย Uber มีการประชุมเรื่องนี้อยู่ที่ลอสแอนเจลิส
ใช่ค่ะเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนตั้งตารอนะคะสำหรับแท็กซี่บินได้ซึ่ง Uber เปิดเผยโฉมมาแล้วค่ะนายดาราคอสราวชาฮี CEO ของ Uber ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันให้บริการรถโดยสารเนี่ยนะคะเปิดเผยว่า Uber Air หรือว่าแท็กซี่บินได้เนี่ยตัวต้นแบบจะเป็นเครื่องบิน4ใบพัดในแนวราบแล้วก็จะมีอีก1ใบพัดที่หางเครื่องบินค่ะเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์หรือถ้าเรียกง่ายๆปัจจุบันเนี้ยโดรนขนาดยักษ์นึกภาพออกตามนั้น รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด4คนนะคะแล้วก็มีนักบินอีก1คนขับเคลื่อนด้วยความเร็ว 150-200 ไมล์ต่อชั่วโมง
โอ้เร็วนะ
ที่ความสูง 1,000 ถึง 2,000 ฟุตนะคะคในระยะทางประมาณ60ไมล์ถ้าใช้พลังงานไฟฟ้ารวมถึงเทคโนโลยีไฮบริดที่ Uber เนี่ยกำลังพัฒนาแล้วก็ทำความร่วมมือกับหน่วยงานของสหรัฐด้วยซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นการขับเคลื่อนอัตโนมัติถ้าเกิดว่าผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยแล้วค่ะสำหรับการใช้บริการก็เรียกง่ายๆผ่าน Uber เหมือนกันแต่จะเขียนว่าเป็น Uber Air นะอย่ากดผิดนะเดี๋ยวคุณจะต้องเสียเวลาไปรอรับผิดที่ผิดทางกันแต่ผู้โดยสารจะต้องขึ้นเครื่องแล้วก็ลงจอดในจุดรับส่งที่เรียกกันว่า Skyport นะคะหรือว่าจะเป็นที่สนามบิน Skyport เนี่ยจะกระจายอยู่ในย่านชุมชนเมืองอาจจะรองรับเที่ยวบิน Uber Air เนี่ยได้ถึง200เที่ยวต่อชั่วโมงนั่นเท่ากับว่าทุก24วินาทีจะมีเครื่องบินเนี่ยลงไป1ลำ
ขึ้นหรือลงเนี่ยทุก24วินาที
เร็วมากอ่ะนะคะและล่าสุดใน Uber ก็ไปจับมือกับกองทัพสหรัฐค่ะในการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานที่จะขับเคลื่อนด้วยใบพัดรุ่นใหม่ล้ำสมัยและไร้เสียงคุณบิน24วินาที1ลำขึ้นลงขึ้นลงโหนกหูตายเลยระบบนี้เป็นแบบไร้เสียงนะคะหลังจากที่ไปจับมือกับองค์การนาซาและหน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศของสหรัฐอีกหลายเจ้าในการรวบรวมเรื่องแอร์ทราฟฟิกหรือว่าข้อมูลจราจรทางอากาศแล้วก็ความปลอดภัยด้านการบินที่เมืองใหญ
่ๆ
เพื่อที่เขาจะไปติดตั้งสกายพอร์ตในแต่ละจุดก็เป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจแต่ที่หลายคนจับตาคือค่าบริการเนี่ยมันจะแพงไหมทาง CEO ของ Uber บอกว่าพยายามจะทำให้อยู่ในระดับที่คนทั่วไปก็เข้าถึงได้นะคะสำหรับระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นอาจตั้งตารอนะคะ Uber Air ในอีก2ปีข้างหน้าจะมีการทดสอบกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสหรือว่าอาจจะเป็นนครลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้ก่อนที่จะเปิดให้บริการในปี2566นั่นคืออีก5ปีข้างหน้าอดใจรอกัน นะคะ
นั่นคือการตั้งเป้าไว้แต่ก็แน่นอนต้องมีการทดสอบต้องมีการผ่านกับเรื่องความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดเลย
สำคัญเพราะว่า Uber เนี่ยถูกจับตาอย่างใกล้ชิดทีเดียว
ครับขอบคุณมากครับสำหรับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจากคุณนิธิการกำลังวันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่30เมษายนเหตุระเบิด2ครั้งที่กรุงคาบูของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนในบรรดาผู้เสียชีวิตมีนักข่าวและช่างภาพ9คนนักข่าว2คนที่เสียชีวิตในครั้งนี้อับดุลลาฮานานไซและซาบาวูนคาคาทำงานให้กับหน่วยงานเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้นอกจากนี้มหารามดูรานีผู้ที่เตรียมที่จะเริ่มงานให้กับเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้ถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันรายงานข่าวกล่าวว่าการระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นจากฝีมือผู้ก่อเหตุที่ขี่จักรยานยนต์เข้าโจมตีและการระเบิดครั้งที่2เกิดขึ้นตามมา15นาทีหลังจากนั้นเมื่อคนในย่านดังกล่าวและนักข่าวเข้ามาถึงพื้นที่เกิดเหตุกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐขอประณามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีที่ป่าเถื่อนและขาดสามัญสำนึกรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลที่กล้าหาญและสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของเหยื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวที่ถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บและผู้ร่วมงานของพวกเขาทำงานที่เสี่ยงในการรักษาความเป็นอิสระของสื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ชื่นชมความกล้าหาญและความทุ่มเทของพวกเขาไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสื่อมวลชนที่มีอิสระเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยและแม้จะเกิดเหตุการณ์การโจมตีที่น่าสยดสยองวงการสื่อที่ทำงานกันอย่างคึกคักซึ่งได้พัฒนาขึ้นแล้วในอัฟกานิสถานจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้สาเหตุหลักประการหนึ่งเป็นเพราะงานที่สร้างไว้เป็นตัวอย่างโดยนักข่าวที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในครั้งนี้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของพวกเขาช่วยวางรากฐานให้กับสื่อในอัฟกานิสถานให้เจริญเติบโตและสามารถฟื้นจากเหตุการณ์ร้ายๆได้อย่างมั่นคงประชาคมโลกมุ่งหมายให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในอัฟกานิสถานและความมุ่งหมายนี้จะไม่ถูกสั่นคลอนโดยการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยอัฟกานิสถานและประเทศต่างๆมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกลุ่มก่อการร้าย IS ในอัฟกานิสถานและสหรัฐขอยื่นเคียงข้างสื่อเสรีและรัฐบาลอัฟกันรวมทั้งสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความพยายามของชาวอัฟกันเพื่อให้เกิดสันติภาพความมั่นคงและประชาธิปไตยในประเทศของพวกเขา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials